Mirëmbrëma dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova dhe Serbia arrin marrëveshje në parim, thaçi Dačić vën inicialet në dokument. Shtetet e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian përgëzojnë marrëveshjen historike të Prishtinës dhe Beogradit. Albert Rohan thot se marrëveshja është plotësim i planit Ahtisaari e jo Ahtisaari Plus. Serbët në veri refuzojnë çfarëdo marrëveshje Prishtinë-Beograd para lajmërojnë në referendum. Shumë strategji e plane zhvillimore, por asnjëra nuk zbatohet, thon ekspertët ekonomik. Kushtetuesi anulon nenin kontestues që u ndalon të mjekëve të punojnë në sektorin privat dhe publik. Doqëm këto titull kryesor, kurse tani do të shohim se si Prishtina dhe Beogradi nënshkruan marrëveshjen e parë historike mes tyre. Kryeministri Hashim tha që Ivica Dačić vun inicialet në dokumentin bazë që përshkruan parimet e marrëveshjes për normalizimin e raporteve mes dy vendeve. Për detajet nga kjo marrëveshje nga Brukseli njofton korrespondenti jon Augustin Palokaj.
Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë kanë arritur më në fund në Bruxelles pajtim për marrëveshjen për normalizimin e raporteve, marrëveshje të cilën tashmë zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s e kanë quajtur si marrëveshje historike dhe u kanë uruar dy kryeministrave, atij të Kosovës Hashim Thaçit dhe kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić për kontributin e tyre dhe sjelljen konstruktive në arritjen e kësaj marrëveshje. Pas këtij raundi të 10 të dialogut ishte baronesha Catherine Ashton, përfaqësuese e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, e cila në cilësinë e ndërmjetësuesit edhe organizoi këto takime e para që dha lajmin për arritjen e marrëveshjes.
The negotiations have concluded.
Dua të them se negociatat kanë përfunduar. Teksti është parafuar nga të dy kryeministrat dhe dua t'i përgëzoj për përkushtimin e tyre gjatë këtyre 3 muajve dhe për kurajon që kanë pasur. Është shumë e rëndësishme, ajo që po shohim tani është një hap më larg nga e kaluara dhe për të dyja palët një hap më pranë Evropës, ka thënë baronesha Catherine Ashton. Edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka quajtur historike arritjen e kësaj marrëveshje.
Ne sapo kemi nënshkruar marrëveshjen e parë historike në mes të shtetit Kosovës, Serbis, me garancinë e baroneshës Ashton. Kjo është marrëveshje nënshkruar inicialisht mes dy kryeministrave dy shteteve me garancinë pra të baroneshës Ashton. Arritja e kësaj marrëveshje është njohje e Kosovës, e subjektivitetit ndërkombëtar, sovranitetit dhe integritetit territorial. Marrëveshja është bazë për normalizimin e marrëdhënieve në mes të dy shteteve tona dhe popujve tanë. Nuk ka asnjë iluzion se kjo marrëveshje nuk ka qenë e lehtë. Ne si dy shtete dhe popuj kemi kaluar një të kaluar jo të lehtë, të vështirë mes veti, mirë po kemi arritur të ngushtojmë dallimet dhe të shkojmë drejt një pajtimi, mirë kuptimi dhe të arrim marrëveshje. Jemi të vetëdijshëm se do të ketë njerëz edhe në Kosovë, në Serbi që nuk do të jenë të kënaqur me këtë zgjidhje, por kjo zgjidhje më e mirë e mundshme edhe për Kosovën, edhe për Serbinë, edhe për rajonin, edhe për Bashkimin Evropian. Jemi të vendosur që të zbatojmë në praktik këtë marrëveshje, në ditët e tashme që do të bëjmë marrëveshjen për implementim. Do thotë deri në 6 prill ne do të kemi edhe draftin përfundimtar për implementim dhe akteret implementues institucionet e Republikës së Kosovës, EULEX-i, NATO dhe me role fësus të Serbis.
Ndërkat që Kryeministri Republikës e Serbis Ivica Dačić ishte pak më i përmbajtur në cilësimin e kësaj marveshjes historike dhe a i tërhoqi vërejtin se Serbia vetëm ka pranuar tekstin e marveshjes ndërkat që përgjigjen me shkrim do t'a japë deri të hënën. Dačić në prononcimin e tij tha se janë planuar shumica e kërkesave të Serbisë.
Me o predlog teksta o që jenë prekvetënju ili odbjeni që si izjasnit?
Unë i kam dhënë inicialet në tekstin e propozuar për planimin ose refuzimin e të cilit të dyja palet të të deklarohen në gjatë ditëve në vajtën. Të të thotë në këtë tekst janë planuar kërkesat dhe propozimet e Serbisë. Dhe nëse lisemi nga takimi i kaluar, kur ne kemi refuzuar propozimin e fundit, Serbia ka paraqitur disa kërkesa për të cilat kemi konsideruar se duhet të plotësohen në mënyrë që ne ta pranojmë marrëveshjen. Para së gjithash ishte fjala për policinë gjyqësore përgjegjësitë që ndërlidhen me arsimin, shëndetin, kulturën e tjerë, ka thënë Ivica Dačić, duke nënvizuar se sipas tij më e rëndësishmja është pjesa e marrëveshjes ku është hequr kërkesa që Serbia të mos e bllokojë Kosovën në integrimet përpërsisht prapë këtë pjesë. Ka thënë Dačić, duke nënvizuar se për Serbinë më e rëndësishmja është heqja e pjesës ku flitet për mos bllokimin e Serbisë që Kosova të bëhet antare e organizatave ndërkombëtare. Në fund të tekstit ka mbetur paragrafi i cili flet që palët nuk mund të bllokojnë njëra tjetrën në rrugën drejt afrimit me BE. Po ashtu, sot zyrtarët e Kosovës dhe Serbisë kanë vizituar edhe selinë e NATO-s, ku kanë patur takime me zyrtarët më të lartë të kësaj organizate. Pala serbe thotë se kanë kërkuar garanca nga NATO-ja se ushtria e ardhshme e Kosovës nuk do të veprojë në veri të Kosovës. Mirëpo nga burimet diplomatike në NATO, kemi mësuar se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka dërguar një letër sekretarit të përgjithshëm të kësaj aleance Anders Fogh Rasmussen, në të cilin jep zotime se çfarë do veprimi i ardhshëm i trupave të Kosovës, gjithsesi i forcës kosovare të sigurisë në veri, do të bëhet vetëm në koordinim me komandën e KFOR-it. Marrëveshja në fakt është vërtet një marrëveshje e cila hap mundësinë e krijimit të një policie unike në tërë territorin e Kosovës, sepse sipas kësaj marrëveshje vërtet komandanti i policisë në katër komunat e veriut të Kosovës do të jetë serbi Kosovës, ai do të emërohet nga Ministria e Brendshme e Kosovës, por nga një listë e cila do të propozohet nga kryetarët e katër komunave, gjithsesi bashkësia e komunave serbe në veri. Marrëveshja po ashtu thotë se do të jetë edhe një komandant rajonal për rajonin e Mitrovicës jugut, Vushtrisë dhe Skënderajt dhe policia rajonale do të bashkëpunojë. Ka edhe pjesë tjera të marrëveshjes, por ajo që quhet e rëndësishme në BE është edhe fakti se në Kosovë do të ketë një sistem unik të drejtësisë dhe se në veri do të ketë vetëm një njësi të gjykatës së apelit të Prishtinës. Pritet që tash për rezultatet e kësaj marrëveshje baronesha Catherine Ashton të raportojë në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që do të zhvillohet të hënën që vjen në Luksemburg. Kjo marrëveshje, sipas diplomatëve të BE-s, mund të hapë rrugën për dhënien e datës për nisjen e negociatave të antarësimit me Serbinë dhe për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndjekim tani bashkë reagimet të shumta që ardhën nga të gjitha anët për arritjen e marrëveshjes për parimet e normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka përgëzuar Kosovën dhe Serbinë për arritjen e marrëveshjes, duke thënë se parimet që u përshkruan aty për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi kërkuan kompromise dhe kurajo politike nga të dyja palët. I inkurajoi të dy palët që tani të zbatojnë në mënyrë ekspeditive dhe në tërsi të gjitha marrëveshjet e nxjerra përmes dialogut deri në ditët e sotme, në mënyrë që të gjithë ata që jetojnë në Kosovë dhe Serbi të mund të ndërtojnë një të ardhme më paqësorë dhe prosperuese, thuhet në deklaratën e sekretarit amerikan të shtetit. Shefi i diplomacisë amerikane ka përgëzuar për punën e saj edhe baroneshën Ashton, duke thënë se leadershipi i saj dhe përkushtimi ishin kritik në arritjen e marrëveshjes. Presidentja Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga mirëpret marrëveshjen arritur ndërmjet kryeministit të Kosovës dhe kryeministit të Serbisë në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve. Presidentja Jahjaga vlerëson se marrëveshja e arritur ndihmon në vendosjen e bashkëpunimit të gjithanshëm si dhe relakson raportet ndërmjet dy vendeve tona, duke ndihmuar në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe është kontribut konkret për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjërë, thuhet në komunikatën e kabinetit për informim të presidentës. NATO është e lumtur që arriti të ndihmoj Kosovën dhe Serbinë në arritjen e marrëveshjes për normalizimin e raporteve, thot sekretari i përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen. Sipas tij, misioni paqëruajtës në Kosovë është i gatshëm që të ndihmojë në zbatimin e marrëveshjes, përderisa kjo çështje është në kuadër të mandatit të saj. Rasmussen ka thirrë edhe që e gjithë bashkësia ndërkombëtare duhet të njohë rezultatin që paraqet marrëveshja e arritur. Komisionari Evropian për Zgjerim Stefan Fylle ka uruar delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit për marrëveshjen e arritur në parim në Bruksel, duke thënë se kjo shënon një ditë historike në raportet Kosovë-Serbi dhe për të gjithë rajonin. Sipas tij, çasja konsensuale dy palëve do t'ju ndihmojë vendeve të tyre për të ecur drejt Bashkimit Evropian. Ai ka porositur se me rëndësi është që opinioni publik, si në Kosovë dhe Serbi, të mbështet marrëveshjen dhe të ndihmojë në zbatimin e saj, kurse presidenti Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, ka bërë thirrje që marrëveshja të nisë zbatuari sa më parë. Qeveria e Serbisë ka tradhtuar shtetin dhe interesat kombëtare që kanë serbët në Kosovë dhe në këtë mënyrë i ka dhënë një goditje fatale Serbisë me pasoja të tmerrshme historike, thotë ish-kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica. Kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë thotë se qeveria tashmë ka pranuar që të largojë praninë e shtetit të Serbisë nga Kosova dhe që ta dorëzojë popullin serb në mshirën e shqiptarëve dhe të shesë territorin e Kosovës për një datë të parëndësishme të nisjes së negociatave me Bashkimin Evropian. Sipas fjalëve të tij, me qeveria Ivica Dačićet i ka kthyer shpinën Serbisë dhe popullit, është e nevojshme që të gjenden një formë e kundërshtimit në teren. Lëvizje për bashkim shprehet e bindur se marrveshja e kryeministrave Hashim Thaçi Ivica Dačić do të prodhoj paqe të rrahshme midis palëve. Në një komunikat për media, ky subjekt politik vlerëson se pasojat e vërteta të këtij pakti që u bë në Bruksel do të vërehen më vonë, ndërsa pasojat e menjëhershme të tyre shprehen qartazi përmes Fitch, thotë kjo parti, legjitimimit të spastrimit etnik të veriut të Mitrovicës, heshtjes së çështjes së Kosovës lindore dhe rritjes së mos funksionalitetit të shtetit të Kosovës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e partive politike në opozitë kanë në mendimet më ndryshe rreth marrëveshjes. Nga ana tjetër, analistët konsiderojnë se marrëveshja që të ketë implementim të plot, ajo duhet të ratifikohet nga ana e kuvendeve përkatës. Anton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në rrafshin ndërkombëtar dhe nga institucionet qendrore në Kosovë, marrëveshja arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë cilësohet si historike, por përfaqësuesit e partive politike në opozitë në Kosovë kanë mendime të ndryshme. Antari kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thotë se edhe pse nuk është shumë në dieni për detajet e marrëveshjes, konsideron se marrëveshja është një arritur.
Është hapi i madh i cili në kornizë evropiane kam rritur që me i normalizu. Ky normalizim vetë do të më thotë në fojza, ndërsa natyrisht normaliteti i plotë i marrëdhënieve për mua nuk kupton atë kur bëhet përshkrim i vijës kufitare dhe njëoja kufive në ana e Serbisë në raport me Kosovën.
Por krejt ndryshe mendon Shpend Ahmeti nga Lëvizja Vetëvendosje, ai thotë se me anë të marrëveshjes po betonohet një ndarje etnike e Kosovës.
Ne jemi thellësisht të brengosur për tashmë ato çka është arritur, por mund do të them së pari që nuk e kemi parë tekstin e marrëveshjes sepse këto bisedime kanë qenë bisedimet më jo transparente që kemi parë ndonjëherë, domethënë edhe deputetët dhe qytetarët nuk kanë parë asnjë shkronjë nga tekstet e diskutuar, por dhe mund të them se jemi të brengosur thellësisht për funksionalitetin e shtetit të Kosovës në të ardhmen, se është bërë tani më dhe po betonohet një ndarje etnike, kisha me qujtë të Republikës së Kosovës.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka mirëpritur marrëveshjen e arritur. Marrëveshja arritur në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi fillimisht krijon mundësinë për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri, thot Ardianxhini nga AAK-ja. Sipas tij, normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi do të krijojë paqe afatgjatë në rajon dhe krijimin e marrëdhënieve stabile.
Me siguri se nëse implementohet fakt do të ketë edhe mundësi për zhvillim ekonomik. Forcat politike duhet të jenë të përkushtuara drejt implementimit dhe të arrijnë unitetin dhe të jenë përkushtuara që ta vëzhgojnë edhe palën tjetër në implementim të marrëveshjes dhe kërkojmë Unionit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që të jenë të kyçura gjatë fazës së implementimit.
Analisti i grupit ndërkombëtar të krizave Naim Rashidi thotë se kësaj radhe të dyja palët janë shprehur më të interesuara për të arritur marrëveshje dhe ndodhi. Rashidi konsideron se ajo që ka ndodhi të premten në Bruksel është vetëm një fillim drejt normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi. Rashidi thotë se të dyja qeveritë, si ajo e Kosovës, po ashtu edhe ajo e Serbisë, duhet të kenë kujdes në fjalorin dhe sjelljet e tyre karshi banorëve të veriut të Kosovës.
Emocionet janë shumë të larta, nervozizmi është shumë i madh në veri, ne mund të kemi reagime të njashme nga pjesa nga serbët e veriut kundër Beogradit, por edhe kundër Prishtinës dhe planet operative për implementimin e marrëveshjes duhet koordinohen mes dy qeverive.
Analisti Rashiti nga ICG-ja thot se çështja e ratifikimit të marrëveshjes nga ana e kuvendeve për kace është imediate.
Duhet të kalojnë këto dy marrëveshje në qeverisë dhe parlamentet respektive, sepse vetëm kështu do të bëhen marrëveshje obligative për Serbinë. Është në veçantë e rëndësishme që të kemi ratifikim të saj dhe miratim të saj në parlament për të shasitur në farë mënyre dallimet e mëdha dhe reagimet e mëdha që mund vinë nga pjesë politike serbi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dialogu dhe marrëveshja në Bruksel një ish negociator i sheh si plotësim të asaj që propozoi presidenti Ahtisaari. Diplomati austriak Abel Trohan thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka bërë kompromise me planin Ahtisaari, duke menduar sinqerisht për drejtat e serbëve në vend të territorit, siç brengosej Beogradi. Ta ndjekim intervistën.
If you look at the proposal of
Nëse marrim përbazë propozimin e baroneshës Ashton lidhur me asociacionin e komunave serbe, çka fitohet më shumë se sa që ofron plani Ahtisaari?
Well,
nga aspekti kushtetutës, propozimi baroneshës Ashton nuk ofron asgjë më shumë. Vetëm disa detaje janë plotësuar, si çështja se si ushtrohen përgjegjësitë e komunave, si emërohen shefat e policisë në nivelin komunal e të tjera. Këto gjëra nuk janë rregulluar në detaje në planin Ahtisaari. Andaj është një zhvillim i asaj që është e shkruar në planin Ahtisaari. Por mendoj se çështja kryesore është që Serbia duhet të pranojë se Kosova është shtet dhe se duhet të heqë dorë nga kundërshtimi që Kosova të jetë antare e OKB-s. Nuk mund të ketë normalizim të raporteve dhe njëkohësisht të pengohet shteti fqinje që të antarësohet në organizatat ndërkombëtare.
Ndalim tek ajo që sapo shpjeguat se me këto bisedime po shkohet më larg se sa që keni ofruar ju në planin Ahtisaari. Ka vëzhgues që thonë se negociatat do të prodhojnë një Ahtisaari plus. A është drejt kjo të thuhet? Do you see it like that, sir?
No, I wouldn't call it like that, but you see...
Jo, unë nuk do ta quaj ashtu, Ahtisaari plus. Në planin Ahtisaari thuhet se komunat mund të formojnë një asociacion, dhe nuk ka asnjë detaj i dhënë se si duhet ky trup të organizohet dhe se me çfarë do të merret ky asociacion. Madje as karta evropiane nuk jep asnjë detaj. Andaj e përputhja është në strukturën e cila është në planin Ahtisaari. Prandaj nuk do ta quaja Ahtisaari plus, por më tepër si ujdi në frymën e planit Ahtisaari.
A mund të shko tutje për te planit Ahtisaari dhe çfarë efekti do të ketë në Kosovë kjo ujdi apo këto masat e reja siç po thonë ju se do të bazohen në planin Ahtisaari në serbët që jetojnë në jug të lumit Tiber?
Kjo është një prej pyetjeve kryesore. Asociacioni duhet në mënyrë ideale të përfshijë të gjitha komunat, por çështja është se a duan komunat serbe të kenë një partneritet apo asociacion që ai të ushtrojë përgjegjësitë e tyre. Unë nuk mund ta imagjinoj se ato e duan këtë, në cilin rast i bjen se ato nuk do të marrin pjesë në këtë asociacion. Por kjo është një çështje për të cilën vetë serbët e Kosovës duhet të vendosin, se qeveria mendoj se nuk varet prej saj, por prej komunave që të vendosin.
Një çështje është ngritur po ashtu se çfarë mund të bëj baronesha Ashton më shumë se sa që ju vetë presidenti Ahtisaari nuk keni bërë gjatë negociatave Kosovë-Serbia.
Së pare që nga ajo kohë, 4 vjetë kanë kaluar dhe sa më largë eci me kohën, aq më shumë ngjarjet si lufta bëhen më shumë pjesë e historisë se sa jetës e përditshme. Koha i përmirëson në kushtet për ujditë në përgjithësi dhe natyrisht ka një ndryshim shumë të madh. Tashë të dy palët, si Kosova dhe Serbia, ka një perspektivë të qartë për të qenë të përfshira në proceset integruese. Kjo është natyrisht një adut, sepse në mënyrë që ato të ecin drejt integrimeve në Bashkimin Evropian, ato duhet të bëjnë disa gjëra të caktuara. Kjo është të bërë shumë e qartë, jo vetëm nga baronesha Ashton, por edhe nga një numër i vendeve anëtare të BE-s.
Dhe për fund, a është plani Ahtisaari i hapur për kompromiset të mëtejme apo jo, zotri?
Në detajet është, plani Ahtisaari të përmban parimet të cilat të mbesin të njëjta, edhe sa i përket strukturës, ajo mbetet e njëjtë. Por mund të përfshini brenda detaje të reja, dhe në këtë aspekt mund të ofrohen disa hapa në drejtim të serbëve, dhe kjo është në rregull, sepse nuk hidhet poshtë plani Ahtisaarit me këto detaje.
So you think that the details for the...
Pra ju po thoni se detajet e reja për Verjon e plotsojnë, apo jo, ofertën e planit ahtisari për Verjon?
They will not complete the offer for the north of Kosovo.
No, I think they are... They're...
Mendoj se ato detaje janë pjesë e planit. Veriu nuk e ka zbatuar asnjëherë planin ahtisari, andaj në aspektin ligjor, nuk kanë parë beneficionet e planit ahtisari. Shumica nga strukturat paralele mund të legalizohen brenda planit ahtisari dhe si pas kushtetutës, thjesht duke mbajtur zgjedhje të cilat njihen në përgjithsi. Prandaj për ta plani ahtisari nuk është të zbatuar kur. Ata duhet të bëjnë këtë dhe të shohin se beneficionet janë enorme.
And what about the security?
Po strukturat paralele të sigurisë?
Ato duhet të zhbëhen. Është kushti domosdoshëm. Prania ilegale dhe fshehtë e policisë nga Beogradi duhet të zhbëhet. Kjo është çështje shumë e qartë.
This is also a very clear point.
Pavarësisht se çka u morën vesh Prishtina dhe Beogradi në Bruksel, serbët e Veriut të Kosovës thonë se marrëveshja këtyre dy kryeqyteteve nuk do të mund të zbatohet në këtë zonë. Ata paralajmërojnë se do të nisin mbledhjen e nën shkrimeve për mbajtjen e një referendumi në Serbi për të zgjedhur ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Kronike e kolegut Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e serbëve të Veriut të Kosovës kanë porositur sot se nuk do ta pranojnë dhe zbatojnë marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në takimin që kanë mbajtur sot në Zveçan, ata kanë theksuar se nuk i pranojnë institucionet e Republikës së Kosovës dhe se janë të vendosur të mbeten në përbërjen e Serbisë. E ashtu quajtura kryetare kuvendit paralel të Veriut të Mitrovicës Ksenija Božović ka theksuar se përfaqësuesit serb të katër komunave në Veri të Kosovës, Zveçan, Zubin Potok, Leposavić dhe Veriu Mitrovicës kanë sjell përfundimet se askush nuk ka të drejtën në nënshkruaj marrëveshje që sipas tyre cënon territorin e Serbisë.
Srpski narod i građani Republike Srbije su jedini nosioci suvereniteta.
Populli serb dhe qytetarët e Republikës së Serbisë janë bartësit e vetëm të suverenitetit dhe askush nuk ka të drejtë që në kundërshtim me vullnetin e tyre të nënshkruaj marrëveshje dhe akte të tjera për vendosjen e pushtetit dhe shtetit të papranuar Republikës së Kosovës në një pjesë të territorit të Serbisë, ka thënë Božović. Ajo gjithashtu ka theksuar se përfaqësuesit e serbëve të Veriut të Kosovës kanë ardhur në përfundim se duhet të kërkojnë mbajtjen e një referendumi në Serbi për të parë vullnetin e popullit atje nëse duan të heqin dorë nga Kosova.
Na kome će se građani izjasniti da li su za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije?
Në referendum njerëzit do të sqarohen se a janë për ruajtjen e Kosovës në kuadër të Serbisë apo për të pranuar kushtet për të marrë datën për fillimin e bisedimeve për hyrje në Bashkimin Evropian, ka theksuar Božović. Krstimir Pantić, zëvendës i shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka theksuar se serbët e Veriut nuk do të lejojnë që qoftë nga qeveria e Beogradit, qoftë nga ajo e Kosovës ose edhe nga bashkësia ndërkombëtare, t'ju imponohet çfarëdo qoftë që nuk është në përputhje me vullnetin e tyre. Ai ka porositur me tonë kërcënuese kryeministrin serb Ivica Dačić se serbët e Veriut nuk do të marrin pjesë në zbatimin e marrëveshjes të Beogradit me Prishtinën.
Ne kao nuzme ovaj sporazum iz Brisela, pa dođe da ga sprovede zajedno sa Hashimom Tačijem.
Le ta marr Dačići këtë marrëveshje nga Brukseli dhe le të vjen këtu që ta zbatojë së bashku me Hashim Thaçin, ka thënë Pantić. Ndryshe marrëveshja mbi të cilën kanë vënë sot inicialet e tyre të dy kryeministrat, ai i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić, ka shkaktuar reagimin e sërishëm të liderëve serb në Veri. Milan Ivanović nga Këshilli Nacional Serb në Veri të Kosovës i ka thënë në radios Evropa e Lirë se i mbështet vendimet e takimit të sotëm të përfaqësuesve të serbëve në Zveçan, të cilët siç thotë ai kanë treguar orientimin e serbëve të Veriut se nuk do të pranojnë zbatimin siç e quajti ai të shtetit shqiptar dhe institucioneve të Kosovës në veri të vendit, si dhe heqjen e institucioneve të Serbisë.
Ne
nuk kemi marrë pjesë në kurfar bisedimesh, përfaqësuesit tan nuk kanë qenë atje, kështu që shpejt do të mbajmë takimet dhe do të merremi vesh se çfarë do të bëjmë më tutje. Unë pres që me të gjitha mjetet legjitime do t'i kundërvihemi çfarë do imponimi të institucioneve të Kosovës, të cilat e rrezikojnë mbietesën tonë këtu. Zbatimi i tyre do të nënkuptonte eksotin ton, gjithsesi pastrimin etnik të serbëve nga këto hapësira, ka thënë Ivanović. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ishte kjo bloku rreth zhvillimeve të fundit të dialogut Kosovë-Serbi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në lajmet e tjera nga vendi veçojmë se shumë të mëdha para është shpenzuar për të hatuar strategji e plane zhvillimore, mirë po zbatimi tyre nuk nisi asnjëherë. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se shkaku kryesor i mos zbatimit të asaj për çfarë uzotua ekzekutive është se zhvillimin e vendit pushteti e sheh me dokumente afat shkurta. Material në vazhdim e ka përgatitur kolegja Nadia Ahmeti.
Gati që një dekadë shpënuar dhe shpenzuar për hartimin e strategjisë dhe planit zhvillimor të Kosovës për periudhën 2007-2013, por që asnjëherë nuk është miratuar nga kuvendi i Kosovës. Autoritetet e vendore dhe një grup ekspertësh ndërkombëtar që nga përfundimi i luftës kanë bërë përpjekje që të hartojnë tri strategji të zhvillimit, por që të gjitha kanë dështuar. Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike, konsideron se strategjia dhe plani zhvillimor i Kosovës nuk është miratuar për shkak se të gjitha strukturave të drejtashme qeveritare ju ka konvenuar që zhvillimin të orientojnë me prioritete që i përcaktojnë nga rasti në rast.
Kornizës apatmes në shkëndimëve. Duke azhuru për çdo vit këtë kornizë, në prioritetin që qeveria i cakton, përbyshe një strategji e miratuar nga kuvendi do të obligonte strukturat qeverisë, do të obligonte qeverinë që ti përmbahen në asaj strategjie.
Vetëm për hartimin e strategjisë së fundit të punuar në vitin 2007 ishin shpenzuar 750.000 euro, edhe pse çmimi për finalizimin e strategjisë që në fillim të hartimit të saj ishte vlerësuar në 2.5 milion euro. Ndërsa për dy strategji tjera thuhet se është dashur të paguhet me qindra miliona euro, por që nuk ka shifrat e sakta. Synimi parësor i kësaj strategjie ishte zhvillimi i gjithëmbarshëm ekonomik i bazuar në një koncept afatgjatë të ri me këmbjes ekonomike. Ndërkaq Lek Musa nga Oda Ekonomika Amerikane në Prishtinë thotë se shumë strategji të hartuara pas përfundimit të luftës kanë qenë të imponuara nga donatorët apo organizatat ndërkombëtare që kanë vepruar në Kosovë e që nuk kanë paraqitur nevojat e vërteta të biznesit dhe industrisë në vend.
Ne po kanë qenë diçka që kanë hartuar prej donatorëve të ndryshëm, prej organizatave ndërkombëtare që kanë qenë prezente në Kosovë, në fakt janë ndoshta ato kanë pruar prej vendeve të ndryshme të planeve nuk kanë respektuar nevojat e vërteta të Kosovës. Dhe këtu është ka qenë problemi vazhdimisht se shumë prej këtyre planeve nuk kanë qenë të implementueshme.
Sidoqoftë, eksperti ekonomist Ismail Kastrati vlerëson se Kosova ka nevojë të madhe për strategji dhe planin zhvillimor të Kosovës. Megjithatë, për hartimin e strategjisë së fundit ishte krijuar një sekretariat i veçantë, ndërkaq kur ishte paralajmëruar versioni përfundimtar i dokumentit me një vendim të qeverisë në vitin 2007, sekretariati është shuar, ndërkaq strategjia kishte kaluar në mbikëqyrje të Ministrisë së Financave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Gjykata kushtetuese heq nenin kontestues për punonjësit shëndetësor të cilve u ishte ndaluar me ligjin për shëndetësi që të punojnë në dy sistemet shëndetësore, atë publik dhe privat, raport i Ariana Kasapollit.
Ligji për shëndetësi është miratuar në kuvendin e Kosovës në 10 orë të vitit të kaluar, por lidhur me miratimin e ligjit për shëndetësi ka pasur mos pajtime dhe nga vet profesionist shëndetësor. Gjykata kushtetuese ka vendosur që neni 41 brenda ligjit për shëndetësi të anulohet e që parashë lejimin e mjekve të punojnë në sektorin publik dhe atë privat. Faik Hoti, drejtori Departamentit të Informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pezullimi i nenit 41 nuk do të pengojë zhvillimin e reformës shëndetësore në Kosovë.
Në Ministrinë e pret vendimin që gjykata kushtetuese e Kosovës ta konstatuar se të trija këto nene janë në pajtueshmëri të plotë me Kushtetutën e Republikës Kosovës.
Haxhi Avdyli, neurokirurg, një herë shantari i grupit të ekspertëve të shëndetësisë nga radhët e LDK-s, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se anulimi i nenit 41 është një zhvillim pozitiv dhe nuk pengon reformimin e më të tjeshëm të sistemit shëndetësor.
Neni 41, i cili shkelte drejtat elementare dhe personale të punëtorëve shëndetësor, ka mundësi që në hapat më të tjeshëm të implementohet dhe të aprovohet kur të fillon ligji për sigurimin shëndetësor. Kërkesë edhe shumicës ekspertëve shëndetësor të partive apo jo partia, ka qenë edhe kjo që ky nen të vjen në shprehje kur të vinë edhe sigurime shëndetësore.
Sipas zotit Avdyli, pas aprovimit të ligjit për sigurime shëndetësore, do të rregullohet edhe punësimi i punëtorëve shëndetësor në sektorin publik dhe atë privat.
Sigurimet shëndetësore kanë me lidh kontrata vetëm me ata mjek të cilët punojnë o në sektorin privat o në sektorin publik. Ne shpresojmë që në vitin tjetër ligji sigurime shëndetësore ka për të rregulluar shumë gjëra për të vendosur sistemin shëndetësor në binar.
Sidoqoftë, ministri Agani pati deklaruar me miratimin e ligjit për shëndetësi përfshir edhe nenin 41, do të parandalohet konflikti i interesit në sistemin shëndetësor dhe referencat nga institucionet publike në ato private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
dhe edhe një herë ju kujtojmë titujt kryesor. Kosova e Serbia rrin marrëveshje në Parim, tha që Dačić vën inicialet në dokument. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian përgëzojnë marrëveshjen historike të Prishtinës dhe Beogradit. Në Prishtinë opozita e ndarë rreth marrëveshjes Kosovë-Serbi. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.